Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, petak je 15. februara, a ovo su najvažniji naslovi dana. Policija je u Baru privodila građanske aktiviste koji protestuju zbog gradnje vrtića u dvorištu Barske gimnazije. Oštre kritike u Americi na plan predsjednika Donalda Trumpa o korišćenju vanrednih ovlašćenja. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na rast broja oboljelih od malih boginja. Iz emisije izdvajamo više sedmični mirni protesti građana Bara zbog sječe stoljetnih stabala čempresa u krugu gimnazije gdje su nadležni planirali gradnju vrtića. Sinoć su ušli u dramatičniju fazu jer je i sinoć i jutros policija intervenisala i privodila građanske aktiviste koji su pokušali da spriječe mehanizaciju da uđe na gradilište u krugu gimnazije. Građanka Bara, advokatica Aleksandra Leković, jedna od učesnica protesta.
Prvi moj utisak i osjećaj je ogorčenost, jedna strašna ogorčenost, znači mi smo od početka išli tim nekim, nazovi, legalnim putevima. Naš doživljavaju kao neprijatelje, kao politički zavedene, kao izmanipulisane, ništa od toga, nismo, samo želimo najbolje ovom gradu i da se pokuša naći neka druga lokacija za vrtić koji definitivno treba ovom gradu.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski predsjednik Milo Đukanović otputovaće danas u Minhen, gdje će učestovati na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji. Najznačajniji svjetski bezbjednosni forum okupit će i ove godine šefove država i vlada sa svih meridijana, ministre vanjskih poslova i odbrane, visoke predstavnike međunarodnih organizacija, civilnog sektora i medija, kao i eksperte iz raznih oblasti, kaže se u saopštenju iz kabineta predsjednika Đukanovića, koji u Minhen putuje na poziv Wolfganga Ischingera, predsjedavajućeg konferencije. U Podgorici je danas i zvanično otvorena Srpska kuća. Srpsku kuću je na Dan državnosti Srbije zvanično otvorio Nikola Selaković, generalni sekretar predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Uoči otvaranja, sinoć je u izložbenom salonu Petar Lubarda u Srpskoj kući otvorena i grupna izložba srpskih slikara. U nastavku suđenja lideru pokreta za promjene Nebojši Medojeviću, biznismenu Momiru Nikoliću i još devetoro optuženih za stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca uoči parlamentarnih izbora 2016. godine, odbranu je iznio i biznismen Nikolić. Kazao je, kako prenose mediji, da ne zna šta znači pranje novca. Kaže i kako je uvijek bio odgovoran građanin i da je redovno plaćao porez. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević je odgovarao na pitanja advokata. Nastavak suđenja je 6. marta, a podsjetimo, na prethodnom ročištu Nebojša Medojević nije želio da odgovara na pitanja tužiteljke. Iznoseći odbranu, rekao je da je Nikolić novac pozajmio privatno političkom direktoru pokreta za promjene, ali nije naveo iznos.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Demokratski i republikanski političari oštro su kritikovali plan američkog predsjednika Donalda Trumpa o korištenju vanrednih ovlašćenja za plaćanje graničnog zida sa Meksikom. Rijetko korišćen potez omogućio bi Trumpu da zaobiđe Kongres, koji je odbio da odobri potreban novac. Više demokrata optužilo je predsjednika za, citat, grubu zloupotrebu moći, kraj citata, i bezakonje. Nekoliko republikanaca je također izrazilo zabrinutost. Izgradnja graničnog zida bila je ključna stavka u Trumpovoj izbornoj kampanji. Proglašenje nacionalnog hitnog slučaja omogućilo bi Trumpu pristup milijardama dolara za njegov projekat. Oba doma američkog kongresa su usvojila prijedlog zakona na osnovu kompromisa demokrata i republikanaca o bezbjednosti granice, zahvaljujući čemu će biti izbjegnuta nova djelimična blokada vlade. A Trump bi danas trebao da potpiše taj zakon kojim će biti izbjegnuta nova blokada vlade. Sjedinjene Države žele promjenu ponašanja režima u Teheranu, ali sami građani Irana treba da odluče na koji način će ta promjena biti ostvarena, izjavio američki državni sekretar Mike Pompeo za program Radija Slobodna Evropa na persijskom jeziku tokom međunarodne konferencije o Bliskom istoku koja je održana u Varšavi. Iran predstavlja prijetnju po mir ne samo na Bliskom istoku, već i u svijetu, kazao je Pompeo, dodajući da su predstavnici više od 60 država razgovarali kako ostvariti mir i stabilnost u ovoj regiji. Najmanje 100.000 beba svake godine umre u ratom zahvaćenim zemljama širom svijeta, a broj djece koja žive u ratnim zonama najveći u posljednje dvije decenije, navodi se u istraživanju organizacije Spasite djecu ili Save the Children. U izvještaju Zaustavite rat protiv djece su kao najčešći uzroci smrti navedeni ratna dejstva i posljedice sukoba poput gladi, oštećenih bolnica i ostale infrastrukture, te nedostatak zdravstvene njege i uskraćivanje humanitarne pomoći. Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 28. april, nakon što parlament te zemlje nije usvojio predloženi budžet. Sanchez je datum izbora novinarima saopštio poslije sastanka vlade. Izbori, treći za manje od 4 godine, novi su znak sve podijeljenije političke scene na kojoj je glavna tema težnja Katalonije za nezavisnošću. Francuski ambasador u Italiji pozvan je na konsultacije poslije niza verbalnih napada italijanskih zvaničnika na francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, danas će se vratiti u Rim, izjavila je francuska ministarka za europska pitanja. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je danas da borba protiv širenja malih boginja ne daje rezultate i da je broj slučajeva u svijetu povećan za oko 50% prošle godine. Agencija Ujedinjenih nacija je ukazala na preliminarne podatke prema kojima postoji uznemirujući trend ponovne pojave malih boginja na globalnom nivou, uključujući bogate zemlje u kojima je stepen vakcinacije istorijski gledano bio visok. Naši podaci pokazuju da postoji suštinsko povećanje broja slučajeva malih boginja, to vidimo u svim regionima, kazala je novinarima u Ženevi Catherine O'Brien, direktorka Svjetske zdravstvene organizacije za imunizaciju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I kao što ste čuli u najavi, revolucija Čempresa, kako je nazvan višesedmični bunt građana Bara koji protestuju zbog sječe stoljetnih stabala Čempresa u krugu gimnazije, da bi se na toj lokaciji podigao vrtić, ulazi u sve dramatičniju fazu. Sinoć i jutros policija intervenisala i privodila građanske aktiviste koji su pokušali da spriječe tešku mehanizaciju da uđe na gradilište u krug gimnazije. Više ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Pustite! A, trude! Ljudi, ostavite!
Stane, da se napravi red.
Ali mora se pomjeriti.
Ljude su ti nas povrijedili. U bolnicu su završili, o čemu pričate? Ostavi je, bre!
Tako je policija u Baru sinoć i jutros privodila, maricom odvodila pa puštala građane koji su pokušali da spriječe da bageri ponovo uđu u dvorište gimnazije Niko Rolović. Prema nepotvrđenim informacijama, među demonstrantima je bilo i povriđenih, a kako piše na portalu Radio Bara, nekoliko učesnika je zadržano u prostorijama Centra bezbjednosti i čeka se da se tužilac izjasni da li u njihovim radnjama ima elemenata krivičnog djela. Kako sve to doživljava advokatica Aleksandra Leković, Baranka, od početka učesnica protesta zbog sječe Čempresa u krugu gimnazije i namjere gradske vlasti da na tom mjestu izgradi vrtić.
Prvi moj utisak i osjećaj je ogorčenost, jedna strašna ogorčenost. Znači, mi smo od početka išli tim nekim, nazovi, legalnim putevima. Još po tužbi nismo dobili nikakav odgovor, osim informacije da će uzeti prioritetnu rad. Naš doživljavaju kao neprijatelje, kao politički zavedene, kao izmanipulisane. Ništa od toga nismo, samo želimo najbolje ovom gradu i da se pokuša naći neka druga lokacija za vrtić koji definitivno treba ovom gradu. A s druge strane, znači, dobijemo ovakav jedan odgovor silom. Prosto ne žele da se čekaju odluke zvaničnih državnih organa ove zemlje.
A sve je počelo još 17. januara ove godine, kada je u osvi zore, uz policijsko obezbjeđenje, posjećeno 90 stoljetnih čempresa u dvorištu gimnazije, protiv čega se potpisima peticije prošle jeseni izjasnilo 4000 barana. Od tada, svake nedjelje, ekološki i drugi NVO aktivisti, gimnazijalci i građani Bara uz doboše i pištaljke izlaze na ulice u protestnu šetnju. Smatraju da se iza svega krije igra moćnika u borbi za profit, koji navodno hoće da izmještanjem postojećeg vrtića oslobode građevinski prostor za podizanje više spratnica. Na negiranje gradskih čelnika da je to pravi razlog sječe čempresa i prozivki da je njihov bunt ispolitizovan, na protestima prošle nedjelje reagovao je građanski aktivista Stefan Đukić.
Prostorno planiranje jeste politika. Politika dolazi od grčkog politikos, a to znači građansko, javno, društveno, a ne kako oni misle tajkunsko, kvaziinvestitorsko, lično interesijsko ponašanje. Grad je naš, a ne gradonačelnikom.
Posjetimo, kamen temeljac za izgradnju vrtića u Baru vrijednog 2,5 miliona eura postavljen je u oktobru 2018. uprkos i tadašnjim protestima građana. Iz Ministarstva prosvjete, koje je vlasnik zemljišta gdje je zacrtana gradnja obdaništa, poručili su međutim da je to državni projekat iza koga stoje godine priprema i najbolje namjere kako bi se riješio decenijski problem prebukiranosti predškolskih ustanova. Sam gradonačelnik Bara Dušan Rajčević iz Brajevićevih socijaldemokrata poručio je da se od tog plana neće odustati i podsjetio i da je Ministarstvo održivog razvoja u martu 2017. izdalo građevinsku dozvolu, a sve u cilju rješavanja nedostatka prostora za najnođe. Sa druge strane, advokatica Aleksandra Leković ukazuje na jasnu pravnu protivriječnost.
Generalni urbanistički plan Bara, na koji treba da se bazira ovaj detaljni urbanistički plan, uopšte ne predviđa izgradnju vrtića više na Topolici 1, nego neke druge oblasti. A međutim, DUP, znači, predviđa detaljni urbanistički plan, predviđa izgradnju vrtića tu i, znači, detaljni urbanistički plan je potpuno u koliziji sa generalnim urbanističkim planom.
Uprkos mjerama represije, prema riječima Leković, građani Bara od daljih protesta neće odustati.
Mi već imamo zakazan protest za nedjelju sada i želimo da vjerujemo da ćemo možda uspjeti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je poručio da nema namjeru da podnese ostavku nakon niza afera koje su isplivale u posljednja dva mjeseca, a koje su vezane za njegove lične račune, kredite, firme u inostranstvu, dugove i protivzakonito finansiranje izborne kampanje Đukanovićeve Demokratske partije socijalista. Odgovarajući na optužbe i komentarišući dokumentaciju koju plasira u javnost odbjegli biznismen i vlasnik Atlas grupe Duško Knežević, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je saopštio da afere i napade na njega kreira dio medija, nevladin sektor i dio političkih partija zbog preuzimanja vlasti. Priču ima Srđan Janković.
Cilj svih afera koje je inicirao odbjegli biznismen Duško Knežević, a potom preuzeli mediji, nevladin sektor i dio političkih protivnika je smjena vlasti pritiskom uličnih protesta, ustvrdio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović gostujući na televiziji Prva Crna Gora. Tokom intervjua u kome su učestvovali predstavnici četiri crnogorska medija, Đukanović je na direktno pitanje odgovorio da neće podnijeti ostavku, konstatujući da su afere u stvari konstrukcije i podmetanja bjegunca od pravde, a njihov cilj je vaninstitucionalni pritisak na vlast.
Cilj jednog odbjeglog tajkuna koji pokušava da se zaštiti od evidentne krivično-pravne odgovornosti. Dva su dominantna scenarija u tome. Jedan je proizvodnja afera, a drugi je pokušaj da se afere stave u funkciju uznemirenja javnosti, dakle stvaranja uslova za neku socijalnu ili političku pobunu crnogorske javnosti, nakon čega bi uslijedio van institucionalni ulični pritisak i smjena vlasti nezavisno od rezultata izbora. Uhodana mašinerija, partijsko, medijsko, NGO-ska, dakle koja ima svoju postavljenu infrastrukturu, preuzela glavnu ulogu i kao što znamo, oni danas vode glavnu riječ u svemu tome. Dakle, nemam namjeru da podnesem ostavku.
Tokom tročasovnog intervjua pretresene su afere koje se odnose na prvi Đukanovićev kredit od 1,5 milijuna eura, Dug na Đukanovićevoj revolving kartici od 11.000 eura koji je podmirio vlasnik Atlas grupe Duško Knežević, ljetovanja u Saint-Tropezu i Dubaju, za koja Knežević tvrdi da je on platio, protivzakonito finansiranje izborne kampanje Demokratske partije socijalista kroz aferu Koverat, Đukanović je na sve navedeno saopštio da nema tajnu imovinu i da nije bio uključen u bilo čiji biznis i da, kako je rekao, nikada nije miješao javnu funkciju sa privatnim interesom.
Nema ni jednog tajnog računa Mila Đukanovića na planeti. Nema ni jednog zajedničkog biznisa mog liše ovog kojeg imam sa svojim kumom u Global Interesu, što je svaki put prijavljeno u svim izvještajima koje sam podnosio. Nema ni jedne prikrivene nekretnine Mila Đukanovića.
Đukanović je rekao da je sve svoje račune sam plaćao, odgovarajući na pitanje da li mu je Knežević plaćao dio boravka u inostranstvu. Tokom razgovora sa novinarima, Đukanović ipak nije mogao da se sjeti kolika je bila kamata za njegov kredit od 1,5 milijuna eura kod Pireus banke. Na direktno pitanje da li posjeduje bilo koju firmu ili imovinu izvan Crne Gore za koju javnost ne zna, Đukanović je bio decidan da tako nešto ne postoji. Tada je urednik dnevnog lista Dan Nikola Marković predstavio dokumentaciju prema kojoj je sadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović krajem 2006. godine osnovao offshore firmu na Kipru, čije postojanje Đukanović nije prijavio crnogorskim nadležnim institucijama. Đukanović je naknadno priznao da jeste osnovao firmu na Kipru, insistirajući na tome da preko te firme nije obavljen ni jedan posao, niti je imala promet. Slušamo dio rasprave između Nikole Markovića i Mila Đukanovića o firmi na Kipru.
Da li je ovo vaš podatak?
Kazao sam vam, formirao sam firmu koja nije živjela ni jedan dan.
To je nemoguće teorijski.
Ni jedan dan. I preko te firme nije napravljen ni jedan posao.
To je druga
stvar. I preko te firme nije prometovan ni jedan cent. O čemu pričamo?
To ćemo, to je da vidimo. Ali, vi ste osnovali firmu.
Gledajte slobodno, znači...
Vi ste jeste osnovali firmu?
Bože, po čemu vi to pitate?
Ja vas da li ste osnovali firmu?
Jesam.
Jeste li mi malo prije rekli da nijeste?
Pa zato što kao da nijesam. Dakle, ta firma ne postoji.
Gospodine Đukanoviću.
Ta firma u biznisu ne postoji.
Gospodine Đukanoviću, da li ste svjesni da ste upravo izrekli neistinu?
Ne. Apsolutno ne.
Na ovo je reagovao saopštenjem Duško Knežević, biznismen koji je našao utočište u Londonu sa tvrdnjom da je Đukanović osnovao offshore firmu na Kipru sa ciljem da preko nje formalno postane suvlasnik bolnice Meljine i pripadajućeg zemljišnog kompleksa od 50.000 kvadrata. Podsjetimo, specijalno tužilaštvo sumnjiči biznismena Duška Kneževića za pranje novca i utaju poreza, a dvije Kneževićeve banke, Atlas i IBM, su blokirane od strane Centralne banke. Knežević se ne nalazi u Crnoj Gori, već je po sopstvenim riječima u Velikoj Britaniji, čiji je državljanin. Od početka istrage protiv njegovih firmi, Knežević objavljuje audio i video snimke i dokumentaciju kojima iznosi niz teških optužbi protiv predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Na osnovu Kneževićevih objava otvoren je krivični postupak protiv Đukanovićevog bliskog saradnika Slavoljuba Stjepovića i uhapšen je bivši viceguverner Velibor Milošević. Zbog novootvorenih afera, grupa građana je inicirala održavanje protesta ispred sjedišta državnog tužilaštva u subotu 16. februara. Organizatori kažu da je povod okupljanja pravni, društveni i politički skandal, poznat kao afera Koverat, kao i brojna krivična djela o kojima javnost dobija pisane dokaze, audio i video snimke, i to iz izvora vrlo bliskih vrhu vlasti. Građanski protest su podržale gotovo sve opozicione stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sa međunarodne scene. Najprije idemo u Brisel. Šef kontraobavještajne službe Belgije Clement van der Burri je pritvoren krajem januara zbog osnovane sumnje da je sarađivao sa Rusijom, piše danas belgijski dnevni list Morgen. Prema informacijama kojima raspolaže ovaj list, prilikom sumnjive operacije 2016. godine, njegov kontakt je bila žena iz Srbije, za koju se sumnja da je dvostruki ruski agent. Detalje ima naša Đeračina Tuhina.
Prema tekstu dnevnog lista De Morgen, kontakt sa ženom iz Srbije je počeo nakon terorističkog napada u Parizu, kada je belgijska služba kontaktirala obaveštajnu službu Srbije da bi dobila informacije o ljudima koji su dolazili u Evropu koristeći balkansku rutu. Prema pisanju ovog lista, Ova žena je imala pristup poverljivim podacima, dok kontraobaveštajna služba strepi da je ona dvostruki agent koji je zapravo radio za Rusiju. Clement van den Bore, koji je u službi radio 40 godina, je prema podacima lista osumnjičen da je uništio znatan broj važnih dokumenata kontraobaveštajne službe i to u rezaču papira. Dok je Clement van den Bore u kućnom pritvoru, njegov zamenik, čije ime nije objavljeno u članku, ima zabranu da se pojavi u prostorijama službe. Pozivajući se na brojne kolege iz službe, ovaj list navodi da su se obojica uplitali u interne žalbe s ciljem da oštete pripadnike ove službe, kako se kaže, tako što bi razotkrili njihove misije. Istraga protiv šefa kontraobaveštajne službe počela je 2017. godine nakon anonimne informacije da je on vodio niz ilegalnih operacija. Između ostalog, u ovoj anonimnoj informaciji stoji da su preduzete, kako se kaže, nelegalne prakse u Belgiji, politički nesigurne misije u Siriji i neovlašćeni kontakti sa teroristima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Indijski je premijer Narendra Modi upozorio Pakistan u petak da očekuje snažan odgovor na jučerašnji napad automobilom bombom na vojni konvoj u Kašmiru, u kojem je stradalo 46 vojnika. Indija, koja upravlja Kašmirom, obećava potpunu izolaciju Pakistana, jer nisu uspjeli da djeluju protiv militantne grupe Džajš-e-Mohamed, koja stoji iza napada. I Indija i Pakistan polažu pravo na cijelu teritoriju Kašmira, gdje većinu čini muslimansko stanovništvo, ali obje zemlje kontrolišu samo dijelove sporne teritorije, priredila je Biljana Jovićević.
Tenzije između dva susjeda, oba u posjedu nuklearnog oružja, stižu u oči opštih izbora u Indiji, pritom je riječ o najsmrtonosnijem napadu u oblasti Džamu i Kašmir decenijama unazad. Iako pobune u indijskom dijelu Kašmira traju još od kasnih 1980-ih, jedino indijskoj saveznoj državi sa većinskim muslimanskim stanovništvom.
Mi ćemo imati prikladan odgovor. Našem susjedu neće biti dozvoljeno da nas destabilizuje,
poručio je premijer Narendra Modi nakon sastanka sa svojim savjetnicima za bezbjednost, gdje su razmotrili opcije koje im stoje na raspolaganju. Indija tvrdi da imaju nepobitne dokaze o umiješanosti Pakistana u napad. Pakistanska vlada je reagovala krutim negiranjem, a napad su nazvali pitanjem ozbiljne zabrinutosti. Dok su vijesti i zahtjevi za osvetom preplavili socijalne mreže u Indiji, federalni ministar financija Arun Jaitley, jedan od najviše pozicioniranih figura u vladi koju predvode Hindu nacionalisti, rekao je da će Indija preuzeti sve neophodne diplomatske korake da odsječe Pakistan od međunarodne zajednice.
Ministarstvo vanjskih poslova će inicirati sve moguće korake. Tu mislim na sve moguće diplomatske korake koji moraju biti preduzeti da se osigura kompletna izolacija Pakistana od međunarodne zajednice.
Prvi korak, prema njegovim riječima, uključuje uklanjanje povlastice najprivilegovanije nacije za trgovinu, što je sporazum koji imaju sa Pakistanom, u kojem je godišnja trgovinska razmjena između dvije zemlje jedva 2 milijarde dolara, navodi Reuters. Pakistanska islamistička grupa Džajš-e-Mohamed, Džem, preuzela je odgovornost za napad ubrzo nakon što je bombaš samoubica uletio sa automobilom punim eksploziva u autobus u kojem su se nalazili pripadnici centralnih rezervnih policijskih snaga. Indija kaže da Džem već dugo uživa sigurno utočište u Pakistanu i da ih ta država nikad nije uspjela eliminisati. Iz Vašingtona je Bijela kuća nakon napada u saopštenju apelovala na Pakistan da odmah okonča podršku i obezbjeđivanje utočišta za sve terorističke grupe koje operišu na njihovoj teritoriji. Džajš je jedna od najopasnijih grupa koja djeluje u Kašmiru i ima dugu istoriju napada protiv Indije. Prije jučerašnjeg, posljednji veliki napad u Kašmiru se dogodio 2016. kada su upravo Džajš milicije upale u indijski vojni kamp Uri, ubivši 20 vojnika. Nekoliko sedmica kasnije premijer Modi je naredio hiruški precizne udare na kampove militanata uz granicu u pakistanskoj teritoriji Kašmira. Takozvana kontrolna linija, de facto sporna granica koja razdvaja indijski i pakistanski Kašmir, smatra se jednom od najrizičnijih bezbjednosnih tačaka na svijetu, naročito od kada su obje države postale sile sa nuklearnim oružjem 1998. Stotine hiljada indijskih trupa raspoređene su u Kašmiru. Pobune, koje su počele još krajem 80. godina prošlog vijeka, intenzivirane su u posljednjih 5 godina, kako je nova generacija Kašmiraca u velikoj mjeri privučena militarizmom. Od prošle godine broj napada je povećan. Odmah nakon napada, grupa Džajiš je objavila fotografije i video Adila Ahmada Dara, mladog kašmirskog seljaka koji je izveo napad na vojni konvoj kroz Pulama oblast. U videu je Dar upozorio da će biti još napada u znak osvete za kršenja ljudskih prava u Kašmiru. Indijske snage su nakon napada privele 7 osoba na ispitivanje, nakon što je započela opsežna istraga i pretraga područja Pulama. Autobus u kojem se nalazio vojni personal putovao je kao dio više od 70 vozila na dobro čuvanom putu Džamu-Srinagar. Guverner Džamua i Kašmira Satya Pal Malik je izjavio da je bilo bezbjednosnih propusta i da vlasti istražuju zašto je tako veliki konvoj u kojem se nalazilo skoro 2.500 pripadnika sigurnosnog personala bio na putu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj ponovo domaće aktuelnosti, i to priča o mladima u Crnoj Gori. Mladi ljudi dnevno provode prosječno oko 4 sata na internetu, pokazala su najnovija istraživanja, a društvene mreže su im omiljene virtuelne destinacije. Koliko društvene mreže utiču na njihov politički stav ili opredjeljenje i kako mladi odgovaraju na pitanje da li se sadržaji na društvenim mrežama politizuju. S njima je u Budvi razgovarala Jasna Vukićević.
Rezultati ranije UNICEF-ovog istraživanja javnog mnijenja pokazali su da preko 90% djece uzrasta od 9 do 17 godina koristi internet. Oko 2/3 anketiranih posjećuje društvene mreže nekoliko puta dnevno, dok je procenat svakodnevnog korištenja interneta među tinejdžerima gotovo 100%. Evo razmišljanje nekih od njihovih vršnjaka koje smo snimili u Budvi.
Koliko koristite društvene mreže?
Slabo nešto.
Vi?
Isto slabo. Više radim druge stvari nego što sport, pomaganje oko kuće i tako.
Ja, YouTube. Više sam naučio preko YouTube-a na školu.
Naučio o čemu?
Istoriji. Što me interesovalo.
Je li to pouzdan izvor?
Jest, sigurno. Lagano je provjeriti to malo internet je li ili nije.
Među onima koji su prešli granicu punoljetstva kao Aleksandra, Veselin, Jovana i Jana, bilježimo različit odnos prema društvenim mrežama.
Koliko vi koristite društvene mreže?
Pa, boga mi iskreno, malo više nego što bi trebalo. Instagram, na primjer.
Pa, dosta. Instagram i Facebook. Možda jedno pola dana, tako, dnevno.
Facebook slabije koristim, tamo baš nema ništa. Instagram se više koristi. I to, ono, rodbine i tako to koja mi je u inostranstvu i onda se njima sađujem preko toga, a inače...
Ja vam slabo koristim, nemam stvarno nikakve nalog, jer mi je oduzimalo vrijeme.
Društvene mreže, koliko imaju utjecaja? Što
pa
mislite?
Ja mislim da imaju velikog utjecaja, jer većina mladih ljudi sad je na tim društvenim mrežama i svoj društveni život ne koriste onako kako bi trebalo.
Ankete koje su sprovedene među mladima bilježe da su oni uglavnom nezainteresovani za politički ili građanski aktivizam. Tako je četvrtina ispitanika u uzorku Centra za građansko obrazovanje kazala da ne smatra da je važno biti uključen u građanske inicijative, dok skoro 70% njih ne smatra da je važno biti politički aktivan. Sagovornike u našoj anketi pitamo da li društvene mreže mogu imati uticaja na političke stavove mladih.
Pa ja mislim da ne baš puno, jer smo se bili izgrađeni prije društvenih mreža, tako da samo možda da ih dopuni ili nešto. Zavisi u koje svrhe koriste društvene mreže.
Oni koji ih koriste u političke svrhe, da li mogu uticati na vaš stav, vaše mišljenje?
Pa iskreno ne protiv politiku i to zaobilazim, da gledam samo, eto, prelistam slike, neke informacije i dopisivanje toga.
I koliko te društvene mreže oblikuju vaše neke stavove, mišljenja? Mogu li uticati na...
Ne, uopšte. Znači, to mi je samo eto da ono, da se dopisuje se s nekim dragim ljudima na Facebooku i to je to.
Ima li politike na društvenim mrežama?
Ima, dosta, ali ja to ništa ne koristim. Ja se samo dopisujem sa nekim mojim dragim osobama koji su vrlo, vrlo daleko.
Ima li politike na društvenim mrežama?
Ima.
I koliko takvi stavovi mogu uticati na vaše?
Na moje ne mogu uticati nikoliko, a na nečije možda i može.
Razmišljaju li mladi o politici? Kakav je vaš lični stav?
Ja ne razmišljam, to mene ne interesuje. Evo, još na izbore nisam išao nikako. A inače, a gledam da ima rasprave.
I na izlazak na izbore neki stav, neka poruka.
Da.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.